Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ospranimi Kosovës në Interpol thuhet se po i vështërson punën policisë së Kosovës. Amendamentet për ndryshimet kushtetuese nuk plotësojnë kërkesat e shqiptarëve, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pranimi Kosovës në Interpol thuhet se është duke ja vështërsuar punën policisë së Kosovës. Zyrtarët të kësaj të fundit, por edhe njohës të çështjeve të sigurisë, vlerësojnë se ky fakt u shkakton atyre probleme në luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës dhe terrorizmit. Raporti Fatlum Jasharit.
Mos pranimi Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol e bën më të vështirë jo vetëm qasjen, por edhe punën dhe efikasitetin e organeve të rendit për luftimin e krimit, kontrabandës e terrorizmit. Bashkëpunimi ndërmjet policive nga vende të ndryshme të botës konsiderohet si domosdoshëm në luftimin e dukurive negative, të cilat shtrihen në shumë vende. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e Kosovës i antare Interpolit krijon një zbrastir informacioni, nga se policia e Kosovës nuk ka qasje në bazën e të dhënave të kësaj organizate.
Kosova nuk ka qasje direkte në databazat e Interpolit, që do më thënë se çdo vetur e vjedhur mund të hyjë në Kosovë dhe ne mos të kemi informacione. Çdo dokument i vjedhur mundet me u përdorë në përkufenje tonë dhe ne mos jemi në DNI. Ndërsa edhe personat që janë në kërkim ndërkombëtar mund të frekuentojnë Republikën e Kosovës dhe ne mos të jemi në DNI për këtë. Për shkak të çështjeve teknike që ekzistojnë, është e pamundur që policia e Kosovës të vendosë personat, veturat apo dokumentet në sisteme, sepse ato ndryshojnë brenda minutave. Kështu që ne minimalisht vendosim persona që janë në kërkim vetëm nga rajoni ynë ballkanik.
Megjithatë, ai shton se policia ka arritur që me angazhimin e saj përmes bashkëpunimit me shtetet të tjera të realizojë me sukses objektiva të rëndësishme. Njohësi i çështjeve të sigurisë dhe ish deputeti Nureddin Ibishi thotë se me mos antarësimin në organizatën ndërkombëtare të policisë, Kosova mbetet një njollë e zezë në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Vota kundër shteteve anëtare të Interpolit në asamblenë e përgjithshme, sipas tij, është e pakuptimit, pasi antarësimi i Kosovës është edhe në vetë interesin e kësaj organizate dhe sigurisë ndërkombëtare.
Mos antarësimi i Kosovës, që do të jetë handicap edhe për ta, sigurisht realisht në punën dhe tashme policia Kosovës për dhe institucionet tjera kanë dhënë një kontribut të shmuar në identifikimin sada të kryese veprave po edhe të dukurive ndryshme që kanë kontribuar në përgjithsisht në vetë misionin e Interpolit.
Pos kësa, i Bishi vlerëson se në munges të qasjes në bazën e të dhënave të organizatës ndërkombëtare të policisë, siguria nacionale e Kosovës mund të vjetë në rezik. Këtu ai veç mas përmend rezikun nga kthimi luftëtarve të përfshirë në luftrat terroriste në Irak e Siri, të cilët sipas tij mund të kthehen në Kosovë vlerëshëm pasi policia mund të mos ketë informacione për ta.
Aspektin praktik të sigurisë nacionale ndjer problem, sa ta mbytyte, do të thonë mund të kthehen para një ditë në apo mund të jetë një shtet i kon ofron nesh edhe të mbresin rastin që në formë ilegale apo në formë tjetër të kalojnë brenda Kosovës apo eventualisht kalojnë tranzit Kosovën. Dhe vetëm ata po edhe pjesëtar tjerë të grupeve terroriste dhe të krimit organizuar.
Ibishi shton se zyra për bashkëpunim me Interpolin, e cila në Kosovë funksionon në kuadër të UNMIK-ut, është e ngadalshme dhe jo efikase. Sipas tij, kjo shkakton pengesa të mëdha në procedimin e informacioneve dhe veprimeve të caktuara, si arrestimet apo ekstradimet. Mos antarësimi, mendon ai, mund të ndikojë edhe në ngjecjen për ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe pajisjen me mjete të nevojshme. Mos antarësimin në Interpol, qeveria e Kosovës dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë e patencilësuar si humbje për sigurinë e Ballkanit, duke reaguar edhe për fushatën e lobimit kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizatë të udhëhequr nga Serbia, kurse policia e Kosovës e sheh votën kundër si vot politike. Sipas zëdhënësit të këtij institucioni Daud Hoxha, organet e rendit në Kosovë i plotësojnë kushtet ligjore, teknike dhe ato të burimeve njerëzore për të bërë pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë.
si që është potentuar dhe është parë edhe gjatë votimit në Dubai, vështërsit janë politike, sepse Kosova i plotën kushtet ligjore dhe teknike, por edhe me burime njerëzore që të bëhet pjesë e Interpolit. Mosantarësimi ynë në Interpol paraqet një zbrazësirë informacioni, një pikë qore dhe një onall që mungon në zinxhir dhe kjo nuk është humbje vetëm për Kosovën.
Përndryshe, tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol datojnë që nga viti 2010, por atkohë Komiteti Ekzekutiv nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare, ndërkaq me 2015 dhe 2016 kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agendën e asamblesë së përgjithshme. Vitin e kaluar, më 2017, Kosova tërhoqi vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në ndeshën në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Drejtoresha e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, Sara Olmsted, ka njoftuar se për gratë në Kosovë do të ndahen 20 bursa shkollimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e energjisë. Një vendim i tillë është marrë dhe duke pasur parasysh faktin se janë kryesisht burrat ata që merren me profesione të këtij sektori në Kosovë. Olseti sjell Ariana Kasapolli.
Mbi 90% të punësuarve në fushën e energjisë në Kosovë janë burra. Nisur nga ky fakt, Fondacioni Millennium i Kosovës ka mbështetur programin e fuqizimit të grave në këtë fushë, duke ndarë edhe bursa të plota për 20 gra. Këtu përfshihen studimet nga fusha të ndryshme të energjisë dhe dizajnet e turbinave me erë, ekspertiza e panelit diellor apo vetëm elektronik të përgjithshme ose çdo gjë që lidhet me sektorin e energjisë. Kështu ka thënë Sara Olmsted, drejtoreshe korporatës së sfidave të mijëvjeçarit për Kosovën në kuadër të Fondacionit Millennium të Kosovës, duke shtuar se tashmë në IOA të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është nënshkruar marrëveshja për bursat e para për shkollimin e grave në fushën e energjisë.
I think women can and should be leaders, not just in this field, but in all fields.
Mendoj se gratë munden dhe duhet të jenë lidere jo vetëm në këtë fushë, por në të gjitha fushat. Dhe mendoj se futja me shumë grave në këtë sektor mund të sjellë perspektivën e sektorit të energjisë, për faktin se energjia ripërtritshme ka rëndësi. Gratë vetëm sillen një perspektiv të shtuar për atë punë dhe se natyrisht mund të bëjnë lidera në këtë fushë, tha ajo.
Olmsted tha po ashtu se interesimi për të studiuar në fushën e energjisë nga gjinia femrore nuk mungon. Ajo potencon faktin se fillimisht do të ndahen 20 bursa për gratë, por që ky projekt do të vazhdojë edhe më tej së bashku me partnerë të tjerë.
I mean, I don't think we have information specifically about women being interested in this field. What we have and what we know is that there is a need for people to work in this field.
Nuk mendoj se kemi informacion specifik për gratë që janë të informuara në këtë fushë. Ajo çfarë kemi dhe ajo çfarë dim është se ka nevojë për njerëz që të punojnë në këtë fushë, pasi që energjia është duke u rritur si burim i ekonomisë në botë, veçanërisht në Kosovë, pasi është duke u ndërtuar një termocentral. Ka shumë kushte për sa i përket energjisë së ripërtritshme dhe kështu gratë janë potencial real ekonomik në këtë sektor. 20 veta nuk janë shumë. Ky numër nuk do të përmbush kërkesën në këtë fushë, por është një fillim dhe ne shpresojmë që këto gra të dalin të suksesshme dhe t'ju tregojnë grave të tjera dhe njerëzve në përgjithësi që kjo është një mundësi e mirë për ta, tha ajo.
Në anën tjetër, Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, i tha Radios Evropa e Lirë se në këtë rafsh iniciativa të tilla janë të domosdoshme dhe duhet filluar sa më parë me vendosjen e aspektit gjinor në planifikim të politikave dhe në zbatim të tyre në fushën e energjisë.
Në këtë rafsh ne konsiderojmë që iniciativa e MCC-s edhe e partnerëve të tjerë që veprojnë në këtë fushë është e domosdoshme dhe duhet filluar sa më parë me vendosjen e aspektit gjinor në planifikim të politikave dhe në zbatim të tyre në fushën e energjisë. Gratë përbëjnë, si me thënë, grupin shoqëror më të rëndësishëm në pjesën e zhvillimit të sektorit të energjisë dhe për të ardhmen fokusi i politikave duke marë parasysh aspektet gjinore do tjetë shumë i rëndësishëm në reformimin dhe transformimin e sistemit energjetik për shka indjeti po lëbën për një kote gjatë.
Ndërkaq zonja Olmsted ka potencuar faktin se edhe me leqë grave u garantohet përfaqësimi. Si do qoftë, programi sfidave të mijëvjeçarit ofron dy lloje grantesh, bëhet fjalë për grante të mëdha dhe ato më të ulta, por të cilat kryesisht kanë si qëllim mbështetjen financiare për zhvillim ekonomik dhe ulje të varfërisë. Kosova nuk është kualifikuar për grantet e larta, andaj ajo është përfaqësuese e granteve më të ulta nga ky program. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa analistë në Maqedoni vlerësojnë se partitë shqiptare nuk janë treguar mjaftueshëm këmbgulëse sa i përket ndryshimeve kushtetuese në çështjet që lidhen me shqiptarët. Të tjera thonë se prioritet në këtë kohë duhet të kenë ndryshimet që mundsojnë zbatimin e marrëveshjes së emrit që kanë shkruar Maqedonia me Greqinë. Holsit në sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Amandamentet kushtetuese që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë tani më kanë marrë formë, ndërsa votimi i tyre final pritet bëhet pas festave të vitit të ri. Ndryshimi më i madh sa i përket propozimit të parë të qeverisë ka të bëjë me dokumentat personale apo shtesinë që do të jetë maqedonese, qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut, që nuk përcakton dhe definon përkatësinë etnike të qytetarëve. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me shtetasit e Maqedonisë jashtë vendit dhe kujdesin e shtetit. Ata do të quhen diaspora dhe jo maqedonasit jashtë shtetit, siç ishte në variantin e parë. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me ndërhyrjen që kishte bërë grupi i deputetëve të përjashtuar të VMRO-DPMNE-s lidhur me forcimin e identitetit maqedonas, si dhe anulimin e të gjitha amandamenteve nëse marrëveshja nuk kalon në Greqi. Do theksuar se deputetët e opozitës shqiptare kishin paraqitur dhe kërkesa të tjera, por të njëjtat ishin refuzuar nga shumica parlamentare, si ajo e ndryshimit të preambulës dhe definimit të shqiptarëve si popull shtetëformues, heqjen e termit prej 20% për shqiptarët dhe kërkesa të tjera. Shpëtim Polozhani nga Forumi i Intelektualëve Shqiptar për Radio Evropa e Lirë thotë se faktori politik shqiptar nuk është treguar këmbëngulës sa i përket përfshirjes së kërkesave lidhur me çështjet që janë me interes për shqiptarët të Maqedonisë.
Shqiptarët janë anashkaluar kryesisht në këtë marrëveshje, po janë faktor kyç dhe janë faktor vendosës i cili u japin kahje dhe zgjidhje probleme deri të tashme. Unë mendoj se partitë politike shqiptare nuk janë në nivelin e kohës dhe në nivelin e detyrës, përveç një pjesë të opozitës.
Thot Polozhani, ai duke komentuar pranimin e amandamentit që Kosova të njihet si shtetë fqinjë edhe në kushtetut, thot se kjo paraqet vetëm hedhje hisë syve.
Ama nuk është kjo kur gjë, hiç kjo është një kozmetik shumë e lirë, një çështje shumë e lirë kozmetike, ma është. Kosova shtete kanë pranuar ato që forcat më të fuqishme të botës. Kjo është vetëm një formalitet i thjeshtë të cilin duhet të kryet ato më herët. Si është për mua dhe Zaevi për cilit kanë pritur shumë shqiptarët, ka dështuar totalisht në çështjen shqiptare. Mirë, po mendoj se ardhur koha për forcat e reja politike.
Por Trenda Fill Ivanovski, njohur si çështjevi juridike, thotë se ndryshimet kushtetuese kanë të bëjnë vetëm me marrëveshjen për emrin apo për një qëllim të caktuar, andaj edhe është e pamundur sipas tij që të ngriten dhe kërkesa të tjera. Trenda Fill Ivanovski thotë se në këtë moment delikat në të cilin ndodhet Maqedonia si shtet, është e pamundur të hapen çështje siç i quan ai, të ndjeshme për të inkorporuar në kushtetut, siç janë kërkesa të qytetarëve shqiptar apo çështje të tjera. Kur Maqedonia të stabilizohet si shtet, të gjitha ato çështje që kanë gjeneruar krizë dhe vazhdojnë të gjenerojnë krizë, sigurisht se do të hapen sa i përket kushtetutës. Por në këtë moment nuk ka askoll dhe hapësirë që këto çështje të diskutohen, sepse Maqedonia është e shtënguar të realizojë marrëveshjen e Presavës, për të cilin proces rrjedhin afatet e caktuara, thot Ivanovski. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për realizimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshja e Prespës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë miru të qofshim.